habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo axada bisha oktoobar waa 25 sannada 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 iyo efemyada geeska afrika qaarkood taleefanada gacanta bogga v o a somali.com idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah axmed cali sheekh iyo haaruun macruuf.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan furitaanka kalfadhigii toddobaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya.
kumanaan ciidama, kumanaan qalab ah, dhaqaale aad u fara badan ayaa caalamka soomaaliya keenay. sannadihii soomaaliya ay dhibaatadu ku jirtay, wax weyn ma tarin, wax weyn ma tarin. sababtu u tari weyday waxayd doorkii soomaalida ayaa meesha ka maqnay. siyaasadda nalagama kaalmayn karo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
haa kaalle maantaba sow hawlahaagiiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiiyo dhasha laguma habayo ku higaadinayaan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida. dadweynaha reer tanzaniya ayaa maanta axada u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan doorashada guud ee dalkaasi ka dhacaysa. dadweynaha oo tiro badan ayaa safaf dhaadheer ugu jiray sidii ay codadkooda uga dhiiban lahaayeen goobaha codbixinta, waxayna soo dooranayaan oo ay u codaynayaan golayaasha deegaanka, baarlamaanka iyo weliba madaxweyne. qaar ka mid a dadka doorashada ka qaybgelaya ayaa rajo ka qaba isbeddelka uu ballan qaaday xisbiga mucaaradka ee Chadema, halka kuwo kale ay weli ku faraxsan yihiin inay dib u soo doortaan musharixiinta xisbiga talada hayay ee lagu magacaabo Chama cha Mapinduzi. wadooyinka magaalada caasimada dalka Tanzania Dar es Salaam ayaa degan iyadoo dhammaan la joojiyay gaadiidka dadweynaha ee gudaha magaalada isaga kale dhex gooshi jiray.
waxaa sidoo kale maanta oo axada dalka Ivory Coast ka bilowday wareega koowaad ee tartanka doorashada madaxtinimada ee waddankaasi. madaxweynaha iminka talada haya ee dalka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa si weyn loo rajaynayaa inuu ku guuleysto wareega koowaad ee doorashadan. doorashada maanta ayaa waxa ay noqon doontaa mid tijaabo weyn u ah dalka Ivory Coast kadib markii 5 sano ka hor ololaha doorashada dalkaasi ay ka dhaceen qalalaaso ay ku dhinteen 3,000 oo qof. 6 musharax ayaa xilka madaxweynenimada ee waddanka Ivory Coast ku baratamaya, waxaana madaxweynaha hadda talada haya Alassane Ouattara oo 73 sano jira loo malaynaya inuu guuleysan doono.
ra-iisul wasaare hore ee Britain Tony Blair ayaa raalligelin ka bixiyey waxa ugu yeedhay qaladaad dhacay xilligii duulaanka uu Maraykanku hogaaminayay lagu qaaday waddanka Ciraaq. waraysi uu siiyey telefishinka CNN ayuu faragelinta milatari ee lagu sameeyey uu sabab uga dhigay khilaafka xilligan ka jira gobolka oo ay ku jirto soo bixitaanka kooxda ISIS. waxa uu sheegay in mas-uuliyadda ay wax ku leeyihiin quwadihii xukunka ka tuuray Saddam Xuseen, inkastoo uu dhaliilay ceebaha ka soo baxay xogta la xidhiidhay in Ciraaq ay haysato hubka wax gumaada iyo sida uu hadalka u dhigay qaladaadka ka dhashay qorsheynta iyo fahamka waxa dhici kara kadib marka xukunka laga tuuro Saddam Xuseen. haddana Tony Blair si buuxda raalligelin ugama bixin dagaalkii Ciraaq iyo duulaankii waddankaasi lagu qaaday sannadkii 2003. way adag tahay inaan raalligelin ka bixiyo sida in xukunka laga tuuro Saddam Xuseen, ayuu yiri. dowladda Britain waxay ku lahayd duulaankaasi ciidamadii labaad ee ugu badnaa ee ka qaybgalay duulaanka oo ahaa 45,000 oo askari, waxaana dalka Britain duulaankaasi uga dhintay 170 askari.
madaxweynaha dalka Siriya Bashaar al Asad ayaa mar kale ku celiyey in uu xooga saari doono sidii uu dalkiisa uga tirtiri lahaa halista uga imaanaysa ururada argagixisada ah. madaxweyne Bashaar al Asad ayaa sheegay inuu hoggaanka u qaban doono dadaalada xalka siyaasadeed ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadaha 4 sano jirsaday ee ka socda waddanka Siriya. madaxweyne Bashaar ayaa magaalada Dimashq ee caasimadda ah kula shirayay xubna ka tirsan sharci dejiyaasha waddanka Ruushka. idaacadda ku hadasha afka xukuumadda madaxweyne Bashaar al Asad ayaa sheegtay in madaxweyne Asad uu xoojiyey ama carabka ku adkeeyey inay daruuri tahay in ururada argagixisada laga saaro dalka Siriya si dalka uu dib ugu hamto maqaamkii uu caalamka ku lahaa.
hal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay kalfadhigii toddobaad ee baarlamaanka federaalka ku meelgaarka tan iyo intii baarlamaanka la sameeyey sannadkii 2012. madaxweynaha soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa hadalla ka jeediyey kalfadhigan maanta bilowday. warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga axmed xasan colaad.
kalfadhigii baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah waxaa u furay madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud, iyadoo kalfadhigaasina diiradda lagu saari doono howlo muhiim u ah shacabka soomaaliyeed oo ugu horreeyo dhammaystirka dastuurka soomaaliya. kalfadhigani toddobaad ee baarlamaanka ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari, wuxuuna faahfaahin ka bixiyey howlaha horyaalla baarlamaanka taas oo ugu horreysto dhammaystirka dastuurka.
ahamiyadda ugu weyn ee shacabiga soomaaliyeed u xilsaartay golaha shacabiga waxaa ugu weynaa igmashada loo igmaday dib u eegista dastuurka, in maaragtaa dib dib eegis lagu sameeyo si maaragtaa dastuurkani uu noqdo dastuur dhammaystiran oo loo diri karayo cabsi dadweyne lagu ansixinayo. hawsha iyadaa way bilaabatay, meel fiican way maraysaa. ammaan gaaraan u yeerinaya ayaan u jeedinayaa guddiga baarlamaanka ee dib u eegista dastuurka, kaasoo 15 cutubba mid walba intuu maray qodob qodob u dulmaray waxa uu kasoo wixii uu ra'yi ka qabay iyo sida loo bedeli karo uu diyaariyey, guddoonkan uu kusoo wareejiyey, dhowaanna qaarkoodna loo gudbiyey, inta kalena loo gudbin doono guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka si ay ugu keenaan afkaartooda u keenaan, kabacdina guddiga baarlamaanka uu usoo gudbiyo fadhiga guud ee baarlamaanka si arrimahaasi ay uga doodaan.
intaasi kadib madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna hadlay ayaa sheegay in sharaf weyn ay u tahay in uu furo kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka soomaaliya.
mar kale waxaa sharaf weyn ii ah inaan soo hor istaago baarlamaanka federaalka ah iyadoo maalintii ugu horreysay la furayay kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka federaalka ah, iyadoo intii hore kalfadhiyadii waqtigoodii saxda iyo sidii saxda ahayd ay kusoo dhammaadeen. marka arrintaasi waa guul, maanta waa maalin weyn. taariikhda dowladnimada soomaaliyana waxay ku leedahay waa maalin ku astaysan haddii aan la yidhaahdo furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya.
sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu baarlamaanka ku ammaanay shaqooyinkii ay soo qabteen lixdii kalfadhi ee kan ka horreeyey, iyadoo haddana looga fadhiyo in ay sii labalaabaan howlaha shaqo ay u hayaan shacabka soomaaliyeed.
waxaan rabaa inaan xildhibaanada halkan u sheego lixdii kalfadhi ee hore ee lasoo qabtay shaqadii noo soo qabsoontay runtii shaqo aad iyo aad u weyn ayay ahayd, wax badan 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 oo dowladnimada ku saabsan oo sannado badan oo nasoo dhaafay aan qabsoomin ayaa lixdaa kalfadhi ee baarlamaanku soo dhaafay runtii ku qabsoomay. dabcan wax badan oo kaleo lagu dari karay oo lagu sii zaa'idi karay oo xoogaa aan ka gaabinana way jirtaa, laakiin taariikhdeennii dowlad dhisidda ee waayihii dambe ee lasoo maray marka dib loo eego lixda kalfadhi ee maanta kii toddobaad la furayahay, lix kalfadhi oo taariikhi ah oo wixii qabsoomay runtii dowladnimada soomaaliya maanta meesha ay taagan tahay iyo meesha ay soo gaartay gaarsiiyey waaye. marka waxaan rabaa baarlamaanka inaan ugu hambalyeeyo in maxaanku yidhahdaa hawshaas qabsoontay ee dhinaca dowladnimada ah.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa kale uu sheegay sababaha ay u hanaqaadi weysay dowlad dhisidda soomaaliya iyo wixii hortaagnaa
22 sano ee lasoo dhaafay. asbaabta dowladnimadeenu u hanaqaadi weydayna waxaa asal u ah siyaasadda, kumanaan ciidam ah, kumanaan qalab ah, dhaqaale aada u fara badan ayaa caalamka soomaaliya keenay sannadihii soomaaliya ay dhibaatada ku jirtay. si soomaaliya dhibaatada looga saaro oo dowladnimo muxuu ahay loo gaarsiiyo, ma ayan wax weyn ma tarin, wax weyn ma tarin. sababtii u tari weyday waxayd doorkii soomaalida ayaa meesha ka maqnay. siyaasadda nalagama kaalmayn karo inaan siyaasadda ka heshiino, siyaasad fiican inaan yeelanno, qawaaniintii iyo maxaanku irahdaa nidaamkii siyaasadda hagayay inaan dejisanno, inaan isla ogolaano intaan isku qancinno isla ogolaano waa wax Soomaalida bas ka suurooba oo aan dibadda looga keeni karin. Maanta marka meesha ay taagan tahay baarlamaanku uu taagan yahay waa arintaa.
Ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu baarlamaanka ku booriyay inay dhammaystiraan sharciga la dagaalanka argagixisada oo uu sheegay in howlo muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed ay ku xiran tahay arintani.
Sharciga la dagaalanka argagixisada, sharcigaasi waxaan rabaa inaan baarlamaanka federaalka u sheego wax badanaa ku xaniban oo dagaalka aan kula jirna argagixisada fududayn lahaa. Horey umaynaan qabin argagixisadu waa fenomeno cusub oo dalka adduunyada kusoo korortay intii weliba aan maxuu ahay annagu aan in badan ka mid a dhibaatada iyo duruufaha gaarka aan ku sugnay. Waxaan rabaa marka dadku inay ogaadaan shuruuc la dejiyey iyadoo aanay argagixiso jirin ayaa argagixisada aan kula dagaalanaayo, ku xukunaayo, kula macaamilna. Kuwa aan u samaysanay duruufaha argagixisaduna maaha nin bam meel ku qarxinayo lasoo qabtay bas maaha, meeshaasna kama bilaabato. ninka bamka qarxinay meeshaa joogay meel badan ay kusoo bilaabtay. Nimaa qoray, nimaa maskaxdiisa soo dooriyey, midaa beesa soo siiyey, midaa qariyey, midaa deegaan geliyey, midaa meel ku laabay. waxaasoo dhan waxay u leeyihiin sharci qabanayaa waa inuu jiraa.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
magaalada Oslo ee dalka Norway waxaa looga dhawaaqay isbahaysi siyaasadeed oo cusub oo lagu magacaabo isbahaysiga shacabka ee xorriyadda iyo dimuqraadiyadda oo loo soo gaabiyo BAFD. waxaana shanta urur ee ururka isbahaysigan dhistay ay sheegeen inay ku buhubeen dalladan. sidoo kale waxaa ka mid ah ururadan ururka ONLF ee ka dagaalama gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo ururka OLF ee oromada. haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno ayaa cabdiraxmaan xuseen fure waxa uu qadka telefoonka ee Oslo dalka Norway kula xiriiray xogayaha arrimaha dibadda ee ururka ONLF cabdiraxmaan sheekh mahdi.
horta ujeedada jabaalahan isu tegay waxaa weeye inay abuuraan nidaam cusub oo caadil oo dimuqraadi ah oo suurto gelin kara in la xaqiijiyo yani xaqa ay ka tashiga inuu noqdo mid dhaba ah oo aan ahayn mid waqad ku qoran. runtii jabaalahan maanta halka ku midooday waa shan jabhadood oo waaweyn. waxay ka bilowdaan xadka Suudaan oo Benishangul ay degan tahay oo Itoobiya soo dhex mara ilaa xadka ummadda Soomaaliyeed ay degan tahay Soomaaliya qarka ku haya. waa shacabka 65% shucuubta Itoobiya waa degan, way dhan yihiin. ilaa waxaa lagu qiyaasaa shucuubta Itoobiya ilaa 85 million baa lagu qiyaasaa. waxaa la odhan karaa ilaa 60 million wax ku dhow oo shucuub ayaa shantan urur ee bahoobay ay matalayaan. marka waa xoog weyn badan leh oo markay isu tagaan hadday si dhaba ay hawsha u hawlgalaan siyaasadda Itoobiya wax weyn ka bedeli doona runtii, oo laga yaabo inay ku dabaalaan nidaam cusub oo dimuqraadi ah oo xaqa ay ka tashiga dadka u ogolaada. ay kaga duwayeen ururadan ururo kale jira oo isla Itoobiya midnimadeeda ku dagaalama. ururadan waxay wada aaminsan yihiin shacab walba inuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado xataa hadduu rabo inuu xorodo.
waan gartay, laakiin mudane cabdiraxmaan mahdi, su-aasha taalla sidoo kale waxay tahay in shanta jabhadooda hadda midoobay isbahaysiga samaystay ONLF ku jirto, saynu taariikhda ognahay jabhado inta badan way kala jabaan. tusaale ahaan haddaan ku siiyo TBDM oo weliba jabhad aad u xoognayd ahayn oo saligna ku lahayd Eritrea dib bay usoo noqoto dowladda Ethiopia ku biirtay, tafaruqa maydan ka cabsanayn inuu ku dhaco?
sababaha keenaya jabhadahaas inay kala jabaan annaga lafteedu qolyahaas muddo badan baan wada hadlaynay oo intay waxaa ku dhawaaqin waa wadahadal baa noo socday. waxa la isku diidan yahay waa aragtida la aaminsan yahay wey. shucuubna waxay aaminsan yihiin midnimada Itoobiya, shucuubna waxay aaminsan yihiin xaqaaya ka tashiga. TPDM waagi hore waxaywaa isku ra'yi baan ahayn, waxay aaminsaneed xaqaaya ka tashiga waxa weeyaan, laakiin si yaroo fudud bay waxay ku wada galeen aragtiya yani Itoobiya in la wada galo oo lagu soo celiyo qolyahan layiraha Greenbelt 7 iyo xasaatan kaleto aaminsan midnimada Itoobiya. marka tafaraaruqu waxaa ku riday waxa weeye laba jabhada aan isku vision ahayn baa ladabaa inay isqabsadaan wayna socon weyda. annagu waxaan nahay isku wada vision baa nahay, dad la wada gumaystaan ah, la wada cadaadiya, isku vision, isku dana, dhaqan badan leh, culture dhaarasho badan ka dhaxayso, degaan ka dhaxayo oo continuity baan leenahay, waan ka duwanahay kuwaas.
waan gartay, laakiin su-aasha kale aan markaasi meesha taalla waxay tahay isbahaysigan lagu dhawaaqay la yiraahdo BAFD maxay tahay danta ugu jirta jabhada ONLF?
danta ugu jirta jabhada ONLF waxaa weyaan muddo badan bay shacabka Soomaaliyeed la dagaalamayeen xaqooda ay kala dagaalamayeen dowladda Itoobiya, shucuub badan oo nala mid ah jirto isla sidaas oo kale. marka نظام كيتوبيا كجري ولقي بقى إلا حيلة ثلاثة وحقول لسنا قيدي وحقول شعوب تاس وضع الظلمان وقلوبة ماشي هذا اللي بعتدوا قوها يستمركي يسكو حرمان ويستهمان وحاوين ماشي عديد كريا وليسكي أودك وقود عليك وعلى غلقة بسنية مركو حاوين وحام بلارنسة حد الدقالك يعني السيرة معوها يعني السرقل كيوا بلار داي مركا شعب كبني شنقول وحد كالسودان اللي إلا هالك أصمر كان دقال كفدينه شعب كان عليك كلوس كل عيو وخيرانة يعني مثل الله بعد حوجي صاحب بوكوز وكردي وهذا رجع الدولة مريكة وده درس لا دوك وعقب أي هايتي أستطيعي ثمن عيدا كده في واقع العراق ويرلي تكون درس تاني كلوشن سمي سنة مركا كلوشن هو قيد كم إذا تباه الدقال كي يستأجر الجوله الجو جاري كم تاعه
إن وحاجرة وده هذا الله ودحيي شبهدة أونلف إيو دولة إثيوبيا إن وده هذا الله حاجي كده
أن جودهان وهذا هذا الله يسبهاي سري الدجال الله كل واحد كمل الاستراتيجية الجودة الحقيقة إن كل رادين عنده وحويان أن دولة إثيوبيا أنت وين راح اللي يساعدونه وحويان أفضل أعطيك سعد دولة ضد بيتجلس الصحال في أبورنا في أمريكا ولا بق فرسما أو سياسة كمل ذوي وهذا هذا الله سو حويان بدل ما هو يسألان ولسيدي بشكل دبلوماسي بدل بجرا دولة كيان ولسيدي بيوها ولن تهاي لكن وا قيب سياسي هذا كم إذا هلقين شعب كين وكجرا وعندو سن بدن واحد ونكر هذين إنه في هلقين إنه ونكر هذين إنه مركز قيبة كم إذا ومركز
وانقرتي
عندنا ولا هذا الكوكس عنا إحنا هنكر كل ولا هذا البول الصعبة
هدي
وانسقول رالبا قوة لأن هاي معرفة واحد كم إذا استراتيجية الجودة وما ذو أي حقوق القهلا
وانقرتي هدي أي دبوا باللامان وهذا هذا لذا وده حياته بهدا ONLF إيو دولة إثيوبيا إن hadda wixii ka dambeeya magac nooc ah ayaa miiska wada hadalada ku fariisan doontaan ma magaciini ONLF mise magacan cusub ee isbahaysiga hadda aasaasteen la yiraahdo BAFD
ma waxaan masiinaa shacabka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay gacanta ku hayso magacan ku fariisanayna wada hadalka waa heer heer buu noqonayaa laakiin wada hadal inoo socdo wuxuu ahaa ONLF idoli Itoobiya wada fariisanayay kaasana ku fariisanayna dastuurka cusub ee xeerkan u sameeyay isbahaysiga wuxuu yani waxa kamida ur walba in u madax bannaan yahay wixii danta shacabkiisa marka waxa weyn magama xayiraysu ma arag kamida aan shaah isbahaysiga inaan wada hadal fariisanaa ma cid kale aan tacaamul la sameeyay
in hadii aad marka tihiin sida dadku qaar kood isweydiinayaan ur saameyn weyn ku leh adigu wad ka dhawaajiso de darafka daraf in ilaa iyo xuduudka Suudaan iyo ilaa iyo xuduudka Soomaaliya Ethiopia ay la wadaagtay daafaha kale Ethiopia hadii aad tihiin ur markaasi mu ku leh in maxaa diiday shirkan iyo isbahaysigan aad qabsateen inaad dalka gudihiisa ku qabsataan intaad boqolaal mayl qaarada Yurub ku qabanaysaan
ان وحاوين ان مل الزناوي مركو عاد سوي تجي لندن بوشيكي سكو قفصتي مركو غير كم الاستراتيجيه جبلها ودك مره داد انا ادوق مركا هذا الحكومين رئيسن ماشي قوة من بدن اسلام ماشي انا قوة فايده بدن بالو قوانين الشركه مركو وحبا تاو ادو مكينيس وحاوين وا 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 ماشي مركا اسلام ماشي انا قوة في جفي عم بدكو قفصني صح لعب بلوت كدي مل مركو قفصتي لندن شركي وحاوين اسوي اتزاول مفدي لعب بلوت كدي
dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah inaan isku daynay inaan qadka telefoonka ku helno mas-uuliyiinta Itoobiya si aan wax uga weydiino aragtidooda isbahaysigan cusub balse ilaa iyo haatan inama suurtagelin marka ugu horeysay aan ku helno qadka telefoonka waan idin soo gudbin doonaa
waa tahay dhageystayaal ku soo dhawaada haatan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Ismaaciil Xuseen Farjir.
Kulanka aan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan in badan dadku waxay aragti guud ka haystaan in marka la soo hadal qaado amaanka qaranka in ay u arkaan dhinaca nabadgelyada iyo sugidda xasiloonida ay gacanta ku hayaan ciidamada amaanka hase ahaatee waxa soo hoos gala qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin sugidda amaanka cuntada ama ilaalinta ilaha dhaqaale ee dalka iyo arrimo kale haddaba arrimahaas iyo qodobo kale waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo uu marti ku yahay Kornel Cabdullaahi Cali Macow oo gudoomiye u ah Machadka Hawlgala dhinaca cilmi-baarista amniga oo lagu magacaabo Machadka cilmi-baarista amniga ee Soomaaliya. Kornel Macow wuxuu barnaamijkan ka qayb galay isaga oo ku sugan dalka Mareykanka, waxaana su'aalo weydiinaya qaar ka mid ah dhageystayaasha. Ugu horeyn waxaan weydiiyay in uu sharaxaad ka bixiyo Machadkan iyo shaqada uu qabto.
معهد كاني وحا أو أساس كيس وحا أوليهي وعلمي بارس كوسا ليسن قاك أوها بون وحتر وقه أمانك دادك دالك يدول ديسة سر أقارد بدبادة بلشدة يموادن كحقوق دوليهي تاسي وحا واي وعركتذي عركتذي كالتو معهدك وحا بارسيها وحا واي ururinta xogaha baahida baahada leh loo qabo kala bixin iyo istaraatiijiyad dhanka amniga ah kuna saleysan cilmi baaris si loo helo aqoon iyo ogaal sugan oo maareeya dadka Soomaaliyeed ee u naaloon karaan inay amni ay helaan marka ahdaafta macadka hadii aan u soo gudbo macadka hadafkiisa waxa waaye jihaynta barnaamijyada amni oo dubdhaxaad u ah maxaa ay qorshe dib u eegis qiimeyn amni waxyaabaha waddanka hore uga dhacay in maxaa ay dib loo milicsado si looga gudbo maxaa ay in la gaaro maxaa ay loo jiheeyo amniga maxaa ay muwaadinka Soomaaliga inuu amni iyo xasilooni sugan uu helo
waan gartay marka laga yimaado inaa istusteen baahi jirta iyo guldulooyin dhinaca ammaanka ah oo talo u baahan waaqaca dhabta ah ee jira markaad eegtid muxuu ka qaban karaa baa isleedahay bal duruufahan haatan jira
muwaadinka markii loo raadinayo amni sugan waa inuu helaa amniga dhaqaalaha amniga siyaasadda amniga bulshada amniga biyaha amniga korontada iyo amni oo maaragtay uu ku naaloon karo iyo hordhac in la siiyo qofka muwaadinka ama haddkan uu ka shaqeeyo qaabka ugu haboon oo maaragtay qofka ama dowladda ama maxaa bulshada looga digi karo khataraha soo socda iyo waxa ay yihiin macadkan waxa aan aragnay in dowladnimada Soomaaliya ee Soomaalinimada ay kala dhantaalan tahay sababtoo ah midtalan hay'adaha ammaanka waxa waay waa agoon kaligood ayay meel taagan yihiin laakiin soo wasaaradihii iyo hay'adihii ka bilahay ammaanka ayaa meesha ka maqan haddii aan tusaale aan u soo qaato qofka Soomaaliga wuxuu u baahan yahay amniga isgaarsiinta ama telecommunication-ka waa amni qaran waay in dadkana inta badan wax lagu yeelayo waxa waay waa telefoonada ama naftooda lagu handado ama qaraxyada aad aragtay oo maaragtay dhibaatada weyn u geysanaya shacabka oo gumaadka waxyaabaha loo adeegsado waxa waa telefoonadaas oo dadka Soomaaliyeedu aqoontooda qaybahaas kala gedisan oo aqoonta ah inay kasoo qayb galaan cilmi baaritaas kadibna la jiheeyo dowladda ama xukuumadda qaabka ugu haboon ee maaragtay loo wajihi karo in amnigii kala furfurnaa la isku soo xiro
waan gartay waxyaaba badan oo qurux badan baad ka sheekaysay dabcan waxaan ku dhiririn doonaa waaqaca haatan jira laakiin dhegeystayaasha haddaynu fursadaha u furo
waa Fadme Ibraahim
waan gartay su-aashaada iyo faalladaada dalka Maraykanku khadka telefoonkana kaga jira
walaal su-aashaydu waxa weeye in dadaal la galo oo wax walba la sameeyo ma xuma oo waa waxa looga baahan yahay Soomaalidii qarankii dumay waa looga baahan yahay laakiin waxa meesha taala la xisaabtamaan baa horta jirta waxa weeyaan dawladdu waa wax tirsan wixii maamulka dowladnimo gebigoodba waa wax tirsan cidda lama waa shacabka Soomaaliyeed shacabka quluubtooda haddii la kasban waayana horta wax abniya oo la baarayo cilmi baarid lagu samaynaya ma jirto marka waxa weeyaan abnigii iyo waxa istaaran ummadii loo shaqaynayaba istaaran dowladdu hadday shicibkii weydo dee cilmi baaris abni maba jiraysa waxa weeyaan markaasi qalkiiyaa lagala xisaabtamaya ma amison baa lagala xisaabtamaya ma dowladdii baa lagala xisaabtamaya hay-addii abni lahayd qolba qofba afbuu ku dhawaaqaaye oo midba wuxuu yidhaahdaa anu halkaa warkama hayo hebel baa halkaa ka hadlay waxa dunidu raacdaa waa jadwal meel yaalla ayay dunidu raacdaa baarista walaalkay ma xuma inuu dadaalo laakiin meelahaasoo midhan in lagu sameeya wanaagsan
in yaraan kugu soo noqdo hortaan siiyo fursadda nuxurkaagana waxaan u fahmay inay tahay waxa kala yara daadsan dadkii kalsoonida u dhexaysa shacabka iyo cidda xukumaysa iyo baan u fahmay su-aasha labaad oo ah yaa lagala xisaabtami karaa ammaanka daraasadaha dhinaca ma ku eegisaan waad faantay Cornele
okay waad salaamayaa walaashay Faadumo Ibraahim kolka hore oo aan hadalkan ku bilaabay 25 sano kadib burburka waddankeena soo gaaray Soomaaliya waxa ay ku caan baxday inay noqoto waddan fashilmay oo asaagiisa ka haray difaacan karin amniga muwaadinkiisa iyo xuduudadiisa. Marka haddii aan hadeertaan dhinacan amisoomka ama dowladaha kaleta ee muxuu faragelinta ku haya Soomaaliya, haddii loo fiiriyo waxa uu ku yimid fashalkaas ummadeed oo dhacay iyo xuduudadeen inaana difaacan karin. Marka machadkani waxa uu ka dhigan yahay inuu baadi goob u ogola aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee dalka iyo gudaha joogaan, meel kasta ay joogaan, in cilmi baaris lagu sameeyo muwaadinkani qaabka ugu habboon oo amni sugan uu heli karo. Soomaaliya maanta waxaan ognahay waxaa la soo geliyaa, tusaale yar haddii aan soo qaata qataraha maaragta waddanka kusoo socda dhinaca beeraha, waxaa kusoo socda in lasoo geliyo genetic modified crops ama abuur oo macmala oo gacanta lagu sameeyey oo dowladaha adduunka dhan ay diideen oo kadibna laga dhaxli karo in maaragta waddankii uu u baahdo mar kasta abuur uu warshadaha uu kasoo iibsado ama dibadda uu ka keensado abuurka ay Soomaaliya ay dhigan jirto, taasoo ay ka imaan kartaa xataa inay cudurro ay ka qaadaan shacabka. Markii aan la sheegay dadku khabiir khubarada ku ah cilmiga beeraha, anuu khabiir cilmi beeraha mii, laakiin markaan la sheekaystay inay khataraas ay taagan yihiin amniga biyaha, dadkayna ma haystaan amni biyo, ma haystaan amniga isgaarsiinta, ma haystaan waxaasoo dhan oo maarata cilmi baarisa waa organization oo ay u madax bannaan yihiin dadka Soomaaliyeed inay ra'yigooda ay kusoo shubaan, kadibna muxuu ahay analyse lagu sameeyo qaabka ugu wanaagsan markaa dowladda loogu gudbiyo ammaan uu ku heli karo qofka Soomaaliga uu ku heli karo. Waa akademiya oo tink tank ah oo runta sheegaysa, waa akademiya muxuu ahay tilmaamayso oo farmuuqaal ku sameynayso corruptionkan aafada ee musiibada ee muxuu ahay dalkayna oo muxuu ahay ku caan baxay oo aan noqonay dadka dalka ugu liid adduunyada ugu liito oo corruptionka muxuu ahay xataa waa nagula aflagaadiya ma dad wax lagu aamini kara maha.
Waa caddahay baan filaya. Inta aan anigu su-aal ku weydiin, dhegeyste kale oo ku sugan gobolka Sanaag ayaan ku gudbinay, bal magacaaga?
Magacay waa Nacimo Muuse Dilaf, waxaan joogaa magaalada Barana gobolka Sanaag.
Su-aal ama talo waxaad haysid?
Horta su-aalo kala gedisan baan qabaa, laakiin aragti baan kasoo horumarinaya. Hal su-aalna waa weydiinaya mas-uulkan aasaasay maxadka cilmi baarista amniga, waa salaaman yahay gabadha kale qofka igula jirta Hargeysa joogto iyo Bahda si eeda gaar ahaan Ismaaciil oo barnaamijkan daadihinaya. Runtii in la asaaso ama la sameeyo akaademiyad ama maxad cilmi baarista amniga ka hadlaya waxaan isleeyahay wax aad u weyn, waana point ama number muhiima oo ummadda Soomaaliyeed u baahnayd, sababtoo ah waxaan ka cabanaynaa waa amni darro. Marka amni darradii marka la dhaho research baa lagu sameynayaa ama waa la baaraya, waxaa sababaya waa wax aad u weyn. Tusaale ahaan waxaanba oran karaa maxadkan wuxuu noqon karaa meel u dhexeysa dowladaha iyo dadka shacabka ah oo labada qolo iska soo horjeeda buu dhexdhexaad u noqon karaa. Qoladan amdirada samaynaysana waa soo baaraya, bal maxaa ku kalifiya qolada xukuumadda markaa joogtana wuxuu oran karaa maxaan ku dhahday see baa lagu daweyn karaa.
Halo dhegeysta, waad khadkan dib ugu noqon doonaa oo khadka telefoonka ka go-ay. Waxaa jira dabcan duruufo kala duwan baa ka jira hadeer Soomaaliya kale saad sheegtay, dunidan waxyaaba badan bay ka aaminsan tahay. Loolanka ugu weyn ee Soomaaliya xilligan ka jiraana waa dhinaca ammaanka. Aqoon baad u leedahay adigu, bal marka aad yara eegtay ama aad la sheekaysatay saraakiisha dhinaca ammaanka, dad badan waxay kaa sugayaan daraasaddu haba dambeyse tala ahaan siyaabaheebaad is odhan lahayd waa meelaha ugu fudud ee ay tahay sida xalka ammaanka loo heli karo. Dhinacyadee baa laga eegi karaa? Ma in daraasadun la sameeyaa, ma in meelo kale la aadaa, ma in waxyaaba la qabtaa?
Horta waxa waaye Soomaaliya maantay waxa waaye waxa ay kasoo gudubtay dhinacii ku meel gaar ha noqoto ama bulbul ha noqoto, maanta Soomaaliya dowlad ayay leedahay. Waxa ay leedahay hay-ado ama wasaarado oo muxuu ahay ku mashquulsan kana shaqeeya muxuu ahay ammaanka sidii loo sugi lahay, laakiinse weli waxa waaye dad waxaan nahay muxuu ahay markaa shaanqaad sameynaya oo dowladnimadii muddo dheer ay ugu dambeysay. Waxaa disconnected kaala ah oo fiiri, Soomaalida waxay tiraahdaa ummadaha waxay isu yihiin tol iyo tolan ay isu yihiin. Tolanaha waxaan ka wadaa dad isku xiran oo connected ah oo leh muxuu ahay wada shaqeyn oo collaboration uu ka dhexeeyo oo maaragtay wasaaradihii ee hay-adihii ammaanka ka shaqeynaya ama law enforcementigii ayaa disconnected kala ah. qofkii Soomaaliga ahay waxa waaye markii guurka uu dhaco, guurka markii uu dhaco waxa ay ahayd dowladnimada in muxuu ahay la diiwaangeliyo oo munishibida laga diiwaangeliyo.
Waan gartay.
Ilmaha markay dhashaan laga diiwaangeliyo, marka wax identity oo aqoonsi oo qofka Soomaaliga uu leeyahay ma laha. Waxaasoo dhan inay isku xirnaadaan telecommunicationka, muxuu ahay isgaarsiinta oo amnul qowmi wa in maaragta 225 oo gacanta maaragta.
Cornel Macwa, waan filaya way caddahay. Dhegeystiba haatan khadka si nagu soo noqday, bal haddaad khadka kaa go-ay dib baad u soo noqotay, bal su-aashaad u qabi lahayd Cornelka.
Cornelka waxaa weydiin lahaa Cornelka su-aashaydu waxa weeye maadaama maxadkan loo baahan yahay inuu baahi badan oo dowladda Soomaaliyeed u qabo, laba qodob banaankaah u baahan tahay sida commitment iyo resource in meesha ay ka go-naansho jirto iyo dhaqaale. Marka ilaa intee in leeg ayay kaa go-an tahay inaad hawshan ka mira dhalisid? Maadaama dalkiina in la yimaado oo wadankii ballaaran state wanga oo xuduuda u dhexeeyaanu yahay, fund inta fundi ma uhaysaa oo ma awoodi kartaa inaad maxadkan ka mira dhaliso?
Waangarta
aad iyo aada umahadsan tahay walaal, waa kaaga mahadcelinahay su-aasha. Waxa waaye maadkan waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeedu aqoon-yahanka oo maanta maqlaya. Waxa waaye awood badan oo Soomaalida ay leedahay ayaa noogu kala firirsan caalamka oo dhan, laga bilaabo Finland ilaa New Zealand ilaa South Africa iyo waddanka gudihiisa. Dadka academiga oo maanta maqlaya, oo professorada oo jaamacadaha dhigaan, iyo dadka aqoon-yahanka oo waqooyiga jooga ama baran jooga ama maxay Hargeysa jooga, dhammaan waxaa la rabaa in mas-uuliyad layska saaro qaabka ugu habboon oo aan amni aan ku heli karno, asaagaynan aan maarata la saanqaadi karno. Taasi waxaa lagu gaari karaa macaahidka adduunyada ka dhisan, waxa ay ku dhisan yihiin contribution ay ku dhisan yihiin, waxa ay ku dhisan yihiin iskaa wax u qabsi ay ku dhisan yihiin. Shaqadani waa shaqo iskaa wax u qabsa ah. Way dhici kartaa wax yaroo fani inaan dowladda ka helno ama cid kale ayna caawiso. Macaahidkan waxa uu ka shaqaynayay waxa waaye in dadka dhalinyarada laga fogeeyey inay maaragtay ku dhacaan extremist ay ku dhacaan ama xagjirnimo ay ku dhacaan, ay dadkooda hadhowti dib ugu dhibaateeyaan. Macaahidkani waxa uu dhiirigelinayaa ardayda kuwa ugu fiican inuu siiyo maxaa internship uu siiyo oo ay la shaqeeyaan kadibna scholarshipyo uu raadiyo. Istraatiijiyada macaahidka waxa uu noqonayaa difaaca dalka, waxa uu noqonayaa maxaa difaaca beeraha, waxa uu noqonayaa difaaca gaadiidka, waxa uu noqonaa in Soomaaliya ay amni gaarto. Marka mid kaligii aan samayn kara maahin, waa mid yaboo ah oo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay kasoo qayb galaan. Website ayaan samaynay, waad arki doontiin website-ka. Waxaa la yidhaahdaa Somali Institute for Security Studies, waa luqadda ajnabiga SIS.com. haddii aad gasho abdismeedkiisa ayaa socdo, meesha ayaa raadiisa kusoo shubaysaan. Dadka khubarada oo markaa Soomaaliya meel kasta jooga isu gudbinaya, analysa lagu samaynaya, waa qaabka ugu bano ugu haboon ay markaa dowladda siyaasad amni ay ku qaadan kartaa meesha kasoo baxaya.
Waan gartay. Dhegeyste kaloo haatan nagu soo biiray anigoo su-aal siin doona, dhegeystayaasha qaarkoodna ay dabcan su-aalo kale leeyahaa weydiino. Laakiin haddaan su-aal halka kaa weydiiyo, dabcan magaalada Muqdisho dhowaan baad ka timi, dadka qaarkood ba waxay isweydiiyaan waxyaabaha amni darada ugu wacan inay ka mid tahay danaha ay leeyihiin wadamada deriska ah oo aan ma garanaysaa dal walba dan buu leeyahay, siyaasad buu leeyahay, iyo weliba isku xidhnaan la-aanta hay-adaha kala duwan ee ka hawlgala dhinaca ammaanka, ha ahaato kuwa nabad ilaalinta, ha ahaato ciidamada gudaha, ha ahaato kuwa maamul goboleedada jooga. Dhammaanta waxaa laleeyahay marka gaabiska ama waxyaabaha faraqyada u dhexeeya dhinacyadaas oo dhan waa waxyaabaha keenaya in amnigu uu sugmi waayo. Doodaasi ma tahay mid dadka qaba ay ku saxsan yihiin?
Horta fiiri, waxa waaye waddan markii uu burbur uu soo gaaro, damaca qofka waxa waaye heer kasta ayuu gaarsiinaya. Damaca oo qofka oo dadkii Soomaalida ahay oo maaragtay dhibaatadan waddankan u geystay inuu sidaan u burburo, damacooda waxa uu gaaray inay qof dilaan, inay wax ku noqdaan. Laakiinse maanta waxaan joognaa in hadal iyo isdiidmo anaa fikirkayga saas yahay, anaga fikirkayga saas yahay, oo miis in lasoo wada fariisto la isdiidan yahay, laakiinse waa mahad Ilaahay inuusan qofna nooga dhimanayn. Tan kale haddii aan usoo gudbo oo dowladaha deriska, dabcan dowladaha deriska interest way leeyihin, annaga Soomaalidana waa interest waa leenahay. Interestiga caalamka waxa uu gaaray meesha dhulka Siiriya intuu leegyahay aad aragto in dowladihii waaweyn ay isku hirtiyaan oo ay dhahaan diyaaradaheena muxuu ahay hal meel meelkan sooma gudbi karta, adigana inta sooma gudbi karta. Qof kasta interest ayuu leeyahay, dowladaha deriska interest ay leeyihin. Laakiin dowladaha deriska waa inaan nabad aan kula dhaqanno oo maaragtay gurigeyna dabka ka daaran aan daminno, argagixisa ha noqoto, dembiyaal abaabulna ha noqoto, corruptionkan maaragtay ka xun muxuu ahay shabaabka oo wax liitaah oo maaragtay qofka xataa uusan ku naloonin oo maaragtay IF lagaato uu ka qaadayo oo duntiisa badan faraciisa dambaan lacaynayaa markii uu wax islaameed oo dad ay leeyihiin loogu diiday maaragta oo faraqa oo ku shubto oo daniisa gaarka oo ku fishado waa cadow. Haddaana u sheegaa dadka soomaalida ha maqlaan, corruptionka waa cadow oo la siman shabaabka.
Waan gartay, way caddahay baan filaya. Dhegeyste kale oo inagu soo biray, bal magacaaga?
Magacaaga Cabdiqani Xaamid. Waxaan ogaanaa weydiiye khabiirka.
Inta aanad weydiin khabiirka su'aal, haddaad afka telefoonka u yar dhaweyn kartid ama codkaaga kor u qaadi kartid.
Cabdiqani Xaamid weye, boosaaso. Waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su'aalood. Waxaan ognahay in Soomaaliya ay burburtay, markaasna ay la burburin hay-adihii ammaanka ee qaabilsanaa sirdoonka iyo dhammaan amniga dalka. Marka warbixin dhawaan sheegtay waxay sheegayeen in hay-ado sirdoon oo shisheeye ay ka howlgalaan Soomaaliya, iyagoo soo maraya xaaladaha khayriga ay reer galbeedka iyo weliba islaamiyiinta la tirgoo Soomaaliya ka howlgala. Marka waxaan weydiinayaa khabiirka, saameyn inteele ku yeelan kartaa socelistii amniga Soomaaliya jiritaanka howlgalladaas shisheeye? Sidoo kale, maxay Soomaalidu kula socotaa xog inteele
horta
waa run, waa macquul, waa macquul. Horta waxa waaye sirdoon markii la yiraahdo waa waddan ayaa wuxuu soo dirsanaa inuu waddanka wax ka ogaado, waa kow, ama dhaqaalihiisa ama siyaasadiisa ama bulshada say muxuu ahay u dhaqantay ama amnigiisa heerka uu gaarsiisan yahay. Waayo waddankaasi waxa uu baaday goob uu ku samaynaya. Waddankani horta ma yahay waddan aan la macaamili karno ama khatar ku ah muxuu ahay amnigiina iyo jiritaankiina khatar ku ah. Sirdoon wuu imaanaa xataa markaan calanka lahayn oo markaan dowladda ay dhaxa ay jirtay lixdameeyada ha noqoto ama wixii ka dambeeyey safaaradaha oo waddankeena jooga kulligood sirdoon ay ahayn, laakiinse qaab layskaga ilaaliyo dowladnimo ayaa jirtay oo maaragtay waa tii haddaytaani dowladda reform oo dib u habeyn amni oo guud ayay Soomaaliya u baahan tahay. Kulli tolana isku ahaayeen, waxay dad isku hay-adaha iyo wasaaradaha hay-adaha ammaanka isku xirnaayeen iyo judiciaryga isku xirnaayeen. Waxaa ka mid ah inaan sirdoonka shisheeyaha aan waddankeena aan ka ilaashanno si uusan uu dhibaato ugu geyn. Waddankeena waxaa burburiyey waa sirdoon caalamiya burburiyey. Waxa ay noqotay loolan ay maaragtay ay ku dagaal galaan dowladaha waaweyn strategical meesha aan ku nalno.
Marka ereyga intaana dhaafin, waxaa tiri sirdoon ajnabi ayaa burburiyey, bal hadda taa noo yar fasirtid, maxaad ula jeedaa?
Fiiri, sirdoonka waxa uu ku burburinayaa, sirdoonka waxa uu raadinayaa qaabka hadduu cadow uu yahay, waxa uu raadinayaa qaabka ugu habboon ee bulshada laysugu diri karo. Kow, Soomaalida intii kaliidataa halalay, Soomaalida waxay kaliidataa qabyaalad, waayo qabiil aan isugu dirno si islamar weligood dowlad aysan u noqon. Qabyaaladda waa musiibo waay, qabyaaladda iyo muxuu ahay iyo kooxaysiga waa musiibo. In maaragtay gruub ay isa soo abaabulaan oo reer ahaan maaragtay ay rabaan inay keligood ay wax fushadaan, daciifnimadaas markii uu sirdoonka cadowga ku ah oo arka adoo ku isticmaalaya jaajuus uu ka dhigana, kan iska ilaali, kanna xabadda u dhiib, kanna madfaca u dhiib, kanna qaraxyada bar waay
in yaran ka dhexgale
dhalinyarada inay isqarxiyaan oo qarax maaragtay isku soo xiraan ay halaagaan walaalkooda Soomaaliga yaa baray, sirdoon oo cadow ayaa baray
Soomaalida ciddan la dagaalamaysa waayo.
Soomaalida waxa waaye iyagaa laysku adeegsaday matalan Ukraine cidda la dagaalamaysa waayo. Waa laba gruub oo gruubna muxuu ahay ex Soviet Union aaminsan iyo Russia Syria ISS iyo kuwa kale dowladda kasoo horjeeda waxoo dhan baa laysla dilooday Ruushka. Ya marka waxa waaye ummadaha markay iyaga isla dagaalamaan oo inay meeshu ay wada fariistaan ay nabadooda ay ka shaqayn waayaan, waxa waaye waa dagaalka iyaga iyagoo ka dhex curanaa waana midka cadowga inuu halkaas u fariisto oo maaragtay uu ka daawanayo shaashada.
Gabagabadii barnaamijkan u gelay doonaa hal mar baan fursad siin doonaa Faadumo. Dabcan su'aal kooban haddaad weydiin lahayd barnaamijkan oo dhegeysanaysay, inagu gabagabadii barnaamijka joogna.
Horta in yar su'aal baan oran doonaa mas-uulka, laakiin in yar, Soomaaliya waxay ahayd midaaxii Afrika, cidda heerkan maanta ay joogta joojisayna iyada oo Soomaaliya libaaxii Afrika oo nabada dalal dariska ah ayay cudud u sheegatay jiiday. dalalkiiba maanta gudaha ugu jira inay horka nabadgelyo kaa dhigaan waa habeen xalay ahaay oo tegay taahasidi waa inaad adigu wax qabsato soomaaliya. Mideeda kale soomaali sida u dhalnay marka koonfur la tago gobol waliba madaxweyne buuxdii isu arka iyo dal buuxa waa ibaa soo socota muqdisho dusheedii ku taagatay calan goorma dalka la qaysho xuduudda kala yeesho. Mideeda kale haddii aynaa haddii soomaalida waxba qabsan weydo waxba socon maayaan. Mideeda kale mid baanan ku sheegayaa soomaaliland iyadu nabadgelyay samaysatay horumar bay gaadhay koonfur way la xaashaayo dareheeday kala xaashaa diinay waxa way diinayaa mas-uulka khadka ku jira adigu dadaalkaagu walaal ma xuma inaad soomaaliya isla doontana waa jeceshahay laakiin riyada aan ka baxno oo aan waaqaca u gudubna intay amnigu kuu hagaagayo ma jeceshahay inay gobollada ay khusayso mid walba aad ka dhaadhiciso in maanta soomaaliya amnigii loo sameeyey naxad oo halkaa cilmi baaris lagu samaynayo nin walba wuxuu haya uu soo gudbiyo.
Aad ofaad u mahadsantay gabagabadii maxaad kusoo gabagabayn lahayd adoo su-aashaana eegaya haddaan fursad ugu dambeeya kusiiyo.
Horta walaashay aad ayay u baahan tahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar boqolaadba waan ku celinayaa wallaahi alcadiim. Waxa waaye waxa maxadkaana uu asaasan yahay dadka soomaaliyeed ama hargeysa ha joogo ama kismaayo ha joogo ama new zealand ha joogo dadka soomaaliyeed ayuu maxadkan u asaasan yahay. Fikirkiina aad qabtiin kusoo shuba dowladda waa loo bandhigaya waxaan leenahay war saan waaye dadweynihii shacabkii soomaaliyeed saanay rabaan corruptionkan aafadaha oo ibtiladaha oo dadka laayo oo ceebtaah oo maaragtay wasaqda saana loola dagaalami karaa in la sameeyo anti corruption unit oo law enforcement ah oo la dagaalamo oo katiinado wato oo xiro oo guryaha kala wareega saanay rabaan shacabka. Marka amni waxaa la heli karaa markii qofka oo waxaan ka shaqaynaynaa oo dadka soomaaliyeed inay iganaga kala shaqeeyaan maxadka aan rabno in qofka soomaaliga la gaarsiiyo inuu gaaro oo soomaaliya la gaarsiiyo umad heshiisa dalmida iyo qaran madax banaan waxaan lagu gaari karaa in gacmaha.
Guud ahaanba dhegeystayaal, intaas waxaynu ka eg barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti ku ahaa Korneyl Cabdulaahi Cali Macow oo guddoomiye u ah Machadka Cilmi Baadhista Amniga ee Soomaaliya. Tan iyo intaynu barnaamijkaas la mid ku kulmayno, waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
Waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda v o eda oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, waxaa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee v o eda laanteeda af Soomaaliga, waana qayb saddexaad oo ku saabsan xuska sanad guurada 34-aad ee guddoonkii qorista af Soomaaliga, maantada tanna ku beegan. Dhegeystayaal, intaan 1-2 idi anigu ma tirin, waxaanse hubaa badiba hal-abuuradii waayadaas ee bulshada maamuuska ku lahaa inay wax ka yidhaahdeen guddoonka qoristii af Soomaaliga iyo ololayaashii xigay ee barashadiisa lagu hirgelinayay. Rag iyo dumar, qof hebel la yidhaahda dhacda uu ka hari karay ma ahayn, ruux waliba halkii kaga beegnayd ayuu ku toosay. Hal abuuradii xilliguna kumaba sii jirinoo waxaad moodaysay mid waliba inuu si gaara isu saaray xilka meelmarinta guddoonkaas isaga ah. Mansayahanadii waaweynaa ee dhacdadaas inta aad ugu bogay gabayadooda ku soo qaadayna waxaa la hab naxariistay ka mid ahaa gabyaagii weynaa Cali Cilmi Afyare, gabay dheer oo 1973-kii uu tiriyey lana baxay qabyo iyo qabasho ayuu qorista afka kadib wuxuu Soomaalida ku tilmaamayaa duul muddo dheer ay indhuhu dam ahaayeen, duul iyaga oo quusa mar qura lagu galaday takhtaro daboolkii mugdiga uga maciinay araggoodiina u soo celiyey. Da-ay noqotaba ololihii farbarashada ee baryaha lagu howlanaa intuu xuso ayuu u mahadnaqayaa guddoonkaas madaxdii qalinka ku duugtay. Wuxuu yidhi, afkeennii gaboobay iyo murtida waa hirgeliseene u gargaadha soomaaligii guuray waa hore e galbaad nooga qaadeen indhihii gibilku saaraa goortaad qorteen kaayagii wadagariiliyoonni laba godol korkii laysu dhigay laguna geeraaray gudcirkiiyo mugdigii tuuray iyo go'ina saaraaye awal baanu gooni u lahayn ee garanaya u ruugnaybu waayeel badani siday xusuusan yihiin ololihii farbarashada ee bilowgii 1970-nadii ay soomaaliya ku tallaabsatay kuna guulaysatay laba heer ayuu lahaa markii hore waxaa lagu bilaabay reer magaalka shaqaalihii dowladda iyo ciidamadii qalabka siday ayaa loo sheegay 3 bilood gudahood inay farta ku bartaan imtixaanka ka dambayn doona intay u fadhiistaanna ay gudbaan haddii kale ay shaqadooda waayi doonaan sidoo kale dugsiyadii hoose ayaa lagu bilaabay dadweynihiina meelo sheegan oo xaafadaha dhexdooda ah ayaa faraha loogu fiiqay meelahaasoo barayaal sabuuradahooda iyo dabaashiirtooda wataay ay garab walba ku sugi jireen si kale kuma garatide cid waliba yaan lagaa badin intay istiri ayay qalin iyo buug tabcatay dabadeedna bil waxaan dhammayn markii farta la baranayay ee haddiiba ay baahday ayaa waxaa soo baxday dhallinyaro u tafaxaydatay inay daba qabato suugaantii soomaaliyeed ee in af ahaan la isugu wariyo mooye aan weligeed la qorin taas baa waxay gelgeshay dareenka hal abuur macallimiintii horena ahaa oo allaha u naxariistay la oran jiray cabdicasiis sheekh ismaaciil sheekh isxaaq cabdicasiis daqaarana loo yaqiin wuxuu ahaa hanaanka waxbarasho ee dalka nin muddoba ku soo jiray una warhaya afafka shisheeye ee wax lagu baraay dhibaatooyinka ay caruurta soomaalidu ku qabtay markaas buu tiriyey hees uu higaad u bixiyey oo af soomaaliga qudhiisa uu kula hadlaayo isaga oo u hambalyeynaya tusaayana sida loogu soo jeestay ee murtidiisii iyo dhaqankii uu xambaarsanaa loo ururinaayo caruurtana loogu habaayo waa heestii uu ka bilaabi jiray waa lagu hakranayee afyow hodan inaa tahay waa eray hubaale ee uu ku jiray meeliskii kale ee uu ku lahaa bal taariikhda hubiyo haybsada adduunko afku hilinkii weeyaan haybadda iyo sharafkiyo horukaca baraaraha ummadaha u horseedee haa kaale maantaba sow hawlahaagiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan haddaynu isla meeliskaas ka dhagaysanno axmed cali cigaal heesaagii codka macaana ee baryaha ku luuqeeyey laxankana u sameeyey malahayga wax ku jabaani ma jiraan
Yeah.
dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta waa naga intaas. Waxaanu toddobaadka dambe iyo heerkii labaad ee oloolihii farbarashada far soomaalida ee 1970-nadii qarnigii labaatanaad ay soomaaliya ku tallaabsatay.
waxaad dhegeysaneyseen barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaana soo jeedinayay axmed faarax cali idaaja. weli waxaad naga dhegeysaneysaan v o a washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
dhegeystayaal, markana qodobadii wararka ugu doorka roonaa uu inoo dulmaro haaruun macruuf.
mahadsanid axmed. tanzaniya waxaa maanta ka dhacaysay cod bixin ay dadweynaha waddankaasi ku soo dooranayaan xubnaha golayaasha deegaanka, baarlamaanka iyo madaxweyne. qaar ka mida dadka doorashada ka qaybgelayay ayaa rajo weyn ka qabay in ay soo doortaan musharaxa xisbiga mucaaradka ee Chadema, halka kuwa kalena ay doonayeen inay dib u soo doortaan una codeynayeen xisbiga talada soo hayay muddada dheer ee lagu magacaabo Chama cha Mapinduzi. waddooyinka magaalada caasimada Tanzania Dar es Salaam ayaa ahaa kuwa degan, waxaana la joojiyey dhammaan gaadiidka dhex gooshayay magaalada. doorashadaasi lamidana waxay ka dhacaysaa maanta waddanka Ivory Coast, halkaasi oo dadweynaha waddankaasina ayagu soo dooranayaan wareegii koowaad ee baritanka madaxtinimada waddankaasi. madaxweyne hadda talada haya Alessandro Ouattara ayaa si weyn loo rajeynayaa inuu ku guuleysto wareega koowaad ee doorashadan. doorashadan maanta ayaa ah mid tijaabo weyn u ah dalkaasi kadib markii 5 sano ka hor ololihii doorashada uu ka dhashay qalalaase ay ku dhinteen ilaa 3,000 oo qof. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Britain Tony Blairna waxa uu raalligelin ka bixiyey waxa ugu yaray qaladaad dhacay xilligii duulaankii Mareykanka uu hogaaminayay lagu qaaday waddanka Ciraaq sanadkii 2003. waraysi uu siiyey telefishka CNN ayuu ku sheegay in faragelinta militari ee lagu sameeyey waddanka Ciraaq ay ka dhasheen waxyaabo horseeday khilaafka gobolka ka taagan xilligan oo ay ka mid tahay soo bixitaanka kooxda ISIS. waxa uu sheegay inay mas-uuliyadda wax ku leeyihiin quwadii xukunka tuuray Saddam Xuseen. hase yeeshee Tony Blair raalligelin buuxda kama bixinin dagaalkaasi. Britain waxay weerarkaasi kaga qayb gashay ciidanka labaad ee ugu badnaa oo dhan 54,000 oo askari. Mareykankana waxaa uga qayb galay 150,000 oo askari. sidoo kale waxaa kumanaan ciidan u diray waddankaasi waddamada Australia, Spain iyo Poland. 170 askari ayaa uga dhimatay dalka Britain Ciraaq intii uu dagaalkaasi uu socday. madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad ayaa isna mar kale ku celiyay inuu xoogga saari doono siduu dalkiisa uga tirtiri lahaa, sida uu sheegay halista ka imanaysa ururada argagixisada. madaxweyne Bashaar ayaa sheegay inuu hoggaanka u qaban doono dadaalada xalka siyaasadeed ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda jiitamaysay ee muddaba ka taagnayd waddanka Syria.
qodobadii warka oo inoo dulmariyey Haaruun Macruuf. markana waxa aynu u gudbaynaa dhinacii kaalimaha suugaanta.
Thank you. waxay aaminigu tiri soo aragtideedi induu dooni maaya. Marka orodka raacdada waxay aaminigu tiri soo aragtideedi induu dooni maaya.
waa tahay dhegeystayaal naga raalli ahaada ciladaasi dhinaca farsamada ku dhacday. Heestaasi xasan aadan samatar oo inoo qaadayay heestaasi ayaynu ku soo gabagabayn doonaa, balse haatan aynu wada dhegaysanno. waa tahay dhegeystayaal, hadda si toos ayaanu xidhi karnaa idaacaddii waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Axmed Cali Sheekh oo idinla inta aynu ku kulmi doono idaacadda subaxnimo. Waxaa idinkaga tegaynaa heestaasi xasan aadan samatar. Inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.